habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oodi kaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha Juulaynah, waa 29 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaanna idaacaddeenna waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay gobolka Bakool.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Colada waa salaaman tahay saaka markii salaada subax loo istaagay oo salaadii tukashadeeda la bilaabay ayaa kooxda argagixisada ee nabadiidka ah ayayna soo weeraray. Salaadii subax markii la tukanayay goobyaalay nagu soo bilaabeen, markay 12 saac ahaydna baabuur garax sida ayay ku soo dhigteen.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana dowladda uu soo dhisay ra-iisul wasaare Xamse.
Waxaan u baahanahay dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ku dheehan tahay, leh aqoon waayo aragnimo soo maray.
Qofka wasiirka laga dhigayaa waa in uu fahmayo hadafka dowladdiisu ay leedahay oo ay ku socoto. Ujeedada dowladdiisu ay leedahay waa inuu fahamsan yahay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan wasiirkii cadaaladda ee Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Ibraahim iyo wiil uu dhalay oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin aqriyo. Wasiirkii cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo. Wasiirka ayaa ka soo baxayay masaajid uu ku dukaday salaadii Jimcaha xilliga weerarka lala eegtay. Ugu yaraan 8 qof oo kale oo ku jira wiil kale oo uu dhalay wasiirka ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Weerarkan ayaa ku soo beegmay maalmo kadib markii weerar ismiidaamin ah 27-kii bishan lagu dilay in ka badan 10 qof oo uu ku jiray guddoomiyihii degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdullaahi Cali Waafow. Sidoo kale 27-kii bishan waxaa qarax kale uu ka dhacay magaalada Afgooye, kaasoo isna ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha dalka Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa booqday dekad ku taala badda Madow maanta, iyada oo shaqaaluhuna ay diyaarinayeen doomo markaasi ay ku dhoofinayaan haruurka ku xayiran dekadda magaaladaasi 5 bilood ee Ruushku ay halkaasi weerarada ka wadeen. Markabkii ugu horreeya ayaa la raray tan iyo bilowgii dagaalka. Zelenski ayaana u sheegay suxufiyiinta isagoo agtaagan markabka uu ka babanaya calanka Turkiga oo jooga dekedda Jarnomorosk ee gobolka Odessa. Zelenski waxa uu sheegay si kastaba ha ahaatee dhoofinta sareenka iyo haruurka kale in ay bilaaban doonaan iyadoo dhowr markab oo hore u rarnaana markaasi ay shiraacan doonaan, laakiin aanay ka bixi karin dekedda Ukraine kadib markii Ruushka uu ku soo duulay dhammaadkii Febraayo. Ukraine ayaa ah dhoofiyaha ugu weyn ee dunida ee sareenka, galeyda iyo saliidda gabaldayaha laga sameeyo. Qasaaraha sahaydaasi ayaa kor waxay u qaaday qiimaha cunnada adduunyada. Ururka la xaraantinimeeya ee Aqwaanul Muslimiin ee dalka Masar ayaa sheegay inaysan awoodda dalkaasi ku tartami doonin. Ururkan ayaa dowladoodii waxaa la riday 9 sano ka hor, waxaase ay weli sheeganayaan taageero ballaaran oo bulshada ay ku dhex leeyihiin sida uu xusay hogaamiyahooda ku meel gaarka ah. Ururka Aqwaanul Muslimiin oo mar dalkaasi sharci ka ahaa ayaa waxa uu ku guuleystay doorashadii ugu horreysay ee xor ah ee ka dhacda dalka Masar sanadkii 2012, balse waxaa sanad kadib afgambiyey milatariga waddankaasi kadib banaanbaxyo waaweyn oo dalkaasi gelgelay. Qaar badan oo ka mid a madaxdii ururka Aqwaanul Muslimiin iyo taageerayaashooda ayaa xabsiga ku jira qaarna wadanka waa iskaga carareen, waxaana tan iyo waagaasi laga saaray wadahadallada siyaasadda ee uu dhowaan bilaabayo madaxweyne Cabdulfataax Al Siisi oo ahaa hogaamiyihii militariga ee xukunka ka tuuray dowladda Ikhwaanul Muslimiinka. Qaahira ayaa u aqoonsatay Ikhwaanul Muslimiinka urur argagixiso, balse kusimaha hogaanka ururkaasi Ibraahim Muniir ayaa ku celiyey in ururkiisa uusan rabshad ogolayn. Muniir oo laba jeer la xiray intii u dhexaysa sanadadii 1900-aadkii ilaa iyo 60-aadkii ayaa hadda da'diisu waxay tahay 85 jir, waana dibad joog. Waxa uu sheegay in Ikhwaanul Muslimiin ay hore u soo mareen marxalada adag, balse xilligan ay tahay waqtigii ugu adkaa ee ururkaasi soo mara. Ruushka iyo Ukraine ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa in uu duqeeyay maxaabiis dagaal oo lagu laayay xabsiga Olenivk oo ay gacanta ku hayaan jabhada gooni u goosadka ee Ruushka u taageera ee Ukraine. Weerarkan ayaa waxa ku dhintay 13 maxbuus, halka 75 kalena ay ku dhaawacmeen. Maxaabiista dagaalka ayaa waxa ka mid ahaa dagaalyahanno gabaad u galay warshadii birta ee Mariupol, halkaasi oo ay Ruushka ku horfadhiyeen muddo ku dhow 3 bilood. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in xogo sirdoon oo ay heleen ay muujinayaan in Ruushku isbeddel weyn ku sameeyay dagaalka, iyagoo mas-uuliyadda qaybo ka mid a furmaha dagaalkana ku wareejiyey kooxda Wagner oo ah koox militari oo xiriir dhow la leh Ruushka. Talaabadan ayaa xaaladda sii adkeynaysa dagaalka, sida ay wasaaraddu ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka. Waxaana sheegeen in Ruushka hadda aanu inkiri karin xiriirka kala dhexeeya kooxda Wagner. Waxaana sheegtay safaaradda wasaaraddaasi difaaca ee Britain qoraalka ay soo saartay in Ruushka culays uu ka soo wajahayo askarta furimaha hore ee dagaalka gelisa. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, in ka badan 10 qof oo dhinacyadii dagaalamaya ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalo saaka ku dhex maray deegaanka Caato ee gobolka Bakool. Ciidamada dowladda federaalka Soomaali waa ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Boolis ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerarkan ay saaka ku qaadeen magaalada oo ay xilligaasi ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gobolka u tagay in ay gargaar markaasi gaarsiiyaan dadka ay dagaaladu saameeyeen. Maxamed Colaad Xasan ayaa dagaalkan ka wareystay xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee ku sugan magaaladaasi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Colaado waa salaaman tahay. Saaka markii salaada subax loo istaagay oo salaadii tubashadeeda la bilaabay ayaa kooxda argagixisada ee nabadiidka ah ee islaanka baabi'iya ummadda shacabka Soomaaliyeed barakaciyey ayaa soo weeraray. Salaadii subax markii la tukanayay, hoobiyaal inagu soo bilaabeen, markay 12 saac ahaydna baabuur qarax sida ayay kusoo dhufteen jiidda hore ee difaaca ugu horeeya ee difaaci meerkaasi ee anagu difaac noo ahaa. Kadib gudahay soo galeen, dagaal baa aada u kulub baa dhexmaray. Muddo 3 saacadood baa la dagaalamay. Markii dambe waa la jebiyey, waa laga daba tegay, meydkoodii iyo dhaawacoodii qaarna waa ka carareen. Marka aad baan u fiicannahay, wax kaloo dhibaata ma jiraan.
Marka weerarkay idinku soo qaadayeen, xageed ku sugnaydeen?
Waxaan joognay magaalada Aataan, joognay magaalada gudaheedaan, joognay marka 2 maalmood meeshaan joognay. Waxaan geynay gargaar dowladda federaalka ay usoo jiibtay shacabka ku dhaqan meelihii dagaalada ka dhaceen baan tagnay oo guud ahaan gaadsiinay. Marka annaga 2 maalmood baan joognay, Aataan joognay, magaalada dhexdeedaan joognay markii habadda bilaabmaysay iyo habadda markay ka dhamaanaysay.
Marka dagaalkan ma ciidamadii Bakool Soomaalida unbaa ku jira mise ciidamada booliska Ethiopiana way ku jiraan?
Way ku jiraan, dee labadoodaba difaac iskula jiraan. Ciidamada dowladda federaalka ah ee militariga ahaa iyo Liyu booliskii dowlad deegaanka Soomaaliyeed way wada joogeen, difaacna waa iskula jireen, magaaladana waa sii wada joogeen ba markii hore iyagoo wada jira ah oo difaacooda ku jira lasoo weeraray.
Waa garta wax khasaaro ka dhashay weerarka saaka lasoo qaaday intaad ogtihiin?
intaan ognahay khasaare badan baa jiro. Dagaal waa garan kartaa muddo 3 saacadood ah oo aan kala joogsi lahayn socday oo xiriir ah cabadaha socdeen wax la isku ridaayey. Runtii waad garan kartaa khasaare badan baa jiro, khasaare badan baa adigu la gaarsiiyey. Waxay rabeen inay magaaladan qabsadaan, waa laga difaacay, waa la dabagalay, ilaa iyo 20 kilometer baa la gaarsiiyey cadowgii. Khasaare badan baaba gaaray, miisaska qaarkood waa ka carareen. Marka hadii meel 3 saacadood lagu dagaalamay, waad fahmi kartaa waa khasaare aada u tiro badan baa soo gaaray.
Laakiin inta ma jiraan number aad xaqiijin kartaan oo intaas aan xaqiijinayn ku dhinteen aad dhihi kartaan?
May, lama xaqiijin karo maxaa yeelay miisaska dadka waa inta badan waa gurtaan. Laakiin intaad adigu aad aragtay unbaad sheegi kartaa. Laakiin waxaa jiro meelo tiro badan oo la qaaday, inta badanna nimanka argagixisada ah meelihii ay soo weeraraan waa meedadkooda waa qaataan. Ninkii markaasi dhintaba baabuurta lagu tuuraa. Marka haddii weligu waxay wateen baabuuro qafilan oo hadda koor Amazon oo ay kasoo qaateen, ciidamadii Amazon ay kasoo qaateen bay wateen. Marka haddee baabuurtaasay ku gurteen, wixii dhaawac iyo dhimasho ah inta badan waxna waa ka carareen oo waa ka gaari waayeen.
Marka maadaama aad ku sugan tihiin magaalada Ato, dagaalkana uu magaaladeedan ku qabsaday, dabcan magaaladii aad joogtaa mas-uul ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya tahay, gobolkana ka soo jeeda, waxaad indhihiina ku aragteen ama dhinaca ciidamada dowladda Soomaaliya ama dhinaca ciidamada dowladda Ethiopia ama shabaabkii la dilay, tira aad noo sheegi karto oo indhihiina aad ku aragteen oo dagaalkii maanta wax ku noqday ma jiraa?
Haa, runtii way jirtaa. Dhinacan oo cadowga ah anagu ilaa iyo 12 baan aragnay. Inta kale oo runtii anaga aanan arkin baa kasii badan. Waa garan kartaa meel dagaal ka dhacay, inta badan tirakoobkooda lama ogaado. Qarax bay adeegsadeen, roobiy adeegsadeen, gaar ahaan baabuurkii qaraxa ahaa oo difaacii hore ee ciidanka ay kusoo dhufteen. Tirakoobkeeda waa lagu jiraa dhinaca anaga, laakiin hase ahaatee anigu 12 oo iyaga dhimashaha ay ka carareen baan arkay. Inka badanna baabuurtii oo Amazon ay ka qafaalan jireen bay qaateen oo ay ku qaadeen miidadkoodii dhaawacooda oo aada u tiro badan bay qaadeen. Marka intaasi ma qiyaasi karaa aniga.
Xildhibaane, dagaalkan gobolka kusoo cusboonaaday, shabaab gobolka way joogi jireen, Bakool magaalooyin badan ay go-doomiyeen oo xudur ay ka mid tahay. Marka weeraradan hadda ay bilaabeen oo xuduudda ay ku qaadayaan, haddaad dadkii deegaanka iyo xog wareysateen, maxaa ugu wacan bay leeyihiin?
Runtii dadku waa la yaaban yihiin qaabkay nimankan u dagaalamayaan iyo inay isku dayayaan dowladda Ethiopia inay xuduudkeeda galaan. Awl Soomaaliya ay dhibaato badan ka sameeyeen, shacabka Soomaaliyeed bay dulaysteen, jidadkay ka xireen, noloshay u diideen, haddana waxay usoo gudbeen, dowladda Ethiopia usoo gudbeen. Marka waxyaabaha dadka la yaaban yihiin bay ka mid tahay, anigu runtii haddaan qiyaaso waxaan ku qiyaasay nimankaas in waqtigoodii soo dhammaaday, waqti ay jiri lahaayeen gebagebo ay tahay, ay nafbaxayaan, ay hadba meel ku dhacayaan oo aan qorsho iyo istraatiiji waxba aan lahayn oo ay uun iska dhimanayaan. Maxaa yeelay dad Soomaali ah, walaalahood ah, shacab ah, Islaam ah bay 24 saac dilaan. Marka haddana dowladda Ethiopia xuduudkeeda inay galaan bay keeneen. Intii Ethiopia gashayna dhammaantood waa la baabiiyey, ebera laga dhigay. Maantana saas oo kale meel kastoo ay ku dagaalamaanna meel ay ku guuleysanayaan ma jirto. Anigu waxaan qiyaasaya marka in waqtigoodii soo dhammaaday, intii al-shabaab giri lahayd lasoo gebagabeeyey oo hadda meel ku dhacayaan oo waqtigii ugu dambeeyey ay ku jiraan baan anigu qiyaasaya.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, arrimaha ugu weynaad gobolka u tagteen waxay ahayd ukuuragelada xaaladda bani aadnimo mar haddii shacabkii gobolka lagu dul dagaalamay horena ay dhibaato u qabeen oo shabaabku ay go-doon ku hayeen. Maxaad ku soo aragteen gobolka oo xaalad bani aadnima ah?
Xaalad bani aadnimo oo aad u daran baa ka jirto. Marki horeba abaaraa jirtay, dadku abaartaasay dhibaato badan ku haysay. Runtii abaartaasi waxaa ugu daray colaad. Waxyaabaha laga ducaysta waxaa ka mid ah abaar iyo colaad ilaahay naguma keenaa la yidhaahdaa. Marka labadaasaa u kulantay, dadku aaday u dhibaataysan yihiin. Iyagoo abaarta la sii liita ayaa haddana colaad ugu darsantay. Nimanka nabadiidka ah oo arxanlaawayaasha ah oo argagixisada ah baa shacabkii Soomaaliyeed oo abaaraysan oo dhibaataysan haddana ugu daray dagaalo iyo dhibaato kale. Insha allah waad kusoo afgarmi doonaan, waad kusoo gabagaboobi doonaan, ma jiri doonaan sida haddii ku dhaqmayaan wax lagu jiri karo ama ama ay ku joogi karaan ma noqonayso. Shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay iska ceriyaan cadowga abaarta ugu daran, cudurada ugu daran haysto waa Al-Shabaab. Dhibaatada ugu daran bay dadka Soomaaliyeed ku hayaan. Dhammaan shacabiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay fadhiga ka kaca qoryaashiina qaata nimankan iska celiya inankama harayaan ilaa idinku aad iska dhicisaan oo aad ka saartaan oo dalgiina ka saartaan oo aad baabi'isaan idinkama harayaan. Hadba nin haliyay unbaa la dilayaa, maalin kasta dad bay dhammaynayaan, dadkii shacabkay dhammaynayaan. Haddii intii maata maanta qaxday ama horey u qaxday wax insaamaaya ma aha. Runtii dadkii hadda waa soo noqonayaan, gureeshi waa kusoo noqonayaan. Subaxii hore 3 saac iyo bal markii eedbu dagaalka haray oo dib ay usoo noqonayaan. Marka runtii wax kastoo ay sameeyaanna waa kuma guuleysanayaan ujeedooyinkii qorshooyinkii ay leeyihiin, insha allah kuma guuleysanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Sarensoor oo isagoo ku sugan deegaanka Caato oo dagaal maanta uu ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Liyu Boolis ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo dhinaca iyo Al-Shabaab, waxa uu warramayey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kalena, wasiirka cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo. Wasiirka ayaa kasoo baxay masaajid uu ku dukaday salaadii Jimcaha magaalada Baydhabo. Ugu yaraan 8 qof oo kale oo ku jira wiil kale oo wasiirku dhalay ayaa la sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa noo haya warbixin arrintan ku saabsan.
Qaraxa wuxuu ka dhacay ilinka hore masjid ku yaalla xaafadda Wadajir ee degmada Baydhabo. Waxaa ku geeriyooday qaraxa laba ruux oo kale ahaa wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay oo isagu darawal u ahaa. Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay 8 ruux oo ay ku jiraan qaar ka mid ah caruurta uu dhalay wasiirka geeriyooday. Qaraxa wuxuu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso oo la dhigay meel ku dhow masjid ay salaadda khudbada ku dukadeen boqolaal ka mid ah dadka xaafadda Wadajir oo uu ka mid yahay wasiirka cadaaladda ee geeriyooday. Wasiirka geeriyooda ayaa isla masaajidka khudbada Jimcaha ka akhriyey kahor inta aan qaraxa lagu weerarin. Cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa la geeyey qaar ka mid ah dadka ku soo dhaawacmay qaraxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo. Agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi Sagaashoos ayaa ka waramay dhaawacyada cisbitaalka la geeyey.
Catoosh, markaa warbixin kooban kaas iyo dhaawacyada maanta la keenay cisbitaalka gobolka Bay. Inta dhimatay Allah u raxmado, horta qaraxii maanta uu ka dhacay jimcihii salaada marka laga soo baxay, anigoo ku hadlayo magaca maamulka cisbitaalka, isbitaalka gobolka Bay waxaa la keenay dhaawacyo gaaraya ilaa 9 dhaawac. Uu ku jiro dhaawaca wasiirka cadaaladda ee Koonfur Galbeed oo markii dambena uu ku geeriyooday isla qeybta emergency-ga. Dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo khatar ah iyo dhaawacyo aada u fudud. Waxaa dhaawaca aada u khatarsan wasiirka wiil uu dhalay oo Cabdicasiis la yiraahdo oo aada wada taqaanaan oo deegaanka ka mid ah. Sidoo kale dhaawacyo kale ayaa isbitaalka la soo gaarsiiyey oo dhaawacyadooda oo bulshada dadka rayidka ka mid ah oo dadkii meelahaas ka dhowaa, dhaawacyadooda aada bay u fudud yihiin marka laga reebo dhaawaca wiilka oo wasiirka uu dhalay oo hadda dhaqaatiirta in badan juhdi ku bixinayaan ay la tacaalayaan dhaawiciisana waqti xaadirkan aan kula hadlayo ay kula jiraan qeybta saalada ama qeybta qalinka ay kula jiraan. Dhaawacyada kale adeegii loo baahnaa ayaa loo fuliyey baaristoodii waxoodoo dhan, waxaana la seexiyey qeybihii ay mudnaayeen ayaa la seexiyey. Waxaana isbitaalka gudihiis ku geeriyooday dhaawacyadaas la keenay oo keliya wasiirka, allaha u raxmado. Intii ku dhaawacantayna waxaan leenahay caafimaad degdega ilaahay inuu siiyo, inta ku dhimatayna waxaan leenahay jannatul firdowsi ilaahay inuu ka waraabiyo. Intaas ayaa maanta isbitaalka gobolka nasoo gaaray oo dhaawacyo ah.
3 ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa xaqiijinaya in dagaal culus uu maanta ka dhacay deegaanka Caato oo ay dhowaan gaareen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. dagaalka caata ka dhacay wuxuu u dhexeeyey ciidamada Liyu Police iyo kooxda Al-Shabaab, waxaana lagu soo warramayaa inuu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac dagaalka ka dhacay deegaanka Aato. Ilaa iyo haddana wax faahfaahina lagama hayo khasaaraha ka dhashay dagaalka sababo isgaarsiinta deegaanka Aato iyo qaybo ka mid a gobolka Bokool oo hawada ka maqan. 19-ka bishan ayay ahayd markii sidoo kale dagaallo culus ay ka dhaceen deegaanada Aato, Yeed iyo Washaaq oo ka tirsan gobolka Bokool, halkaasoo ay ku dagaalameen kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Police. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oonu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana dowladda laga sugayo inuu soo dhiso ra-iisul wasaare Xamse. waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda V O A laanteed afka Soomaaliga. toddobaadkanna barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa Soomaaliya labadii sane lasoo dhaafay siyaasad ahaan maysa deganeen marka loo eego xilligii doorashadii daruufa adag ee dalku ku jiray. xilliganna waxaa si weyn isha loogu hayaa soo magacaabidda golaha wasiirada. ra-iisul wasaare Xamsena 30-kii cishe la sugayey wuu ku soo dhisi waayey golihiisa wasiirada, wuxuuna dalbaday 10 cashoo dheeriya. haddaba Soomaaliya xilligan gole wasiirada noocay u baahan tahay marka la eego xaaladda abaarada dalka ka jirta, arrinta amniga, cilaaqaadka arrimaha dibadda iyo cadaaladda. barnaamijkeena ayaan ku dul istaagi doonaa oo si gaara aan ugu fiirin doonaa bal golaha wasiirada Soomaaliya xilligan ay tahay inay yeelato. barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya wasiirkii hore wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibrahim oo barnaamijka marti noogu ah. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya xildhibaan hore wasiir hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan guddiga adeega garsoorka Soomaaliya. waxaan eegi doonaa bal marka la fiiriyo golihii wasiirada ugu tirada yaraa ayuu marka Soomaa noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare Saad. barnaamijka ayuuna marti noogu yahay. sidoo kale xarunta ama maxadka cilmi baarista Soomaali Public Agenda oo arrintan wax ka qortay agaasimaheeda mahad waa sugaya barnaamijka nagala qayb galaya. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. wasiir Maxamed Mukhtaar, markaad fiiriso labadii sane lasoo dhaafay oo xukuumaddu ayse si weyn u shaqeynayn khilaafyo iyo daruufo jira darteed, Soomaaliya xilligan gole wasiir aan kaba baahanta?
waad mahadsan tahay. haddii aan ka bilaabo, horta yaa noqon kara xubin ka mid a golaha wasiirada? anaga maadaama aanahay dad muslimiin aha, haddii aad fiiriso kitaabka qur-aanka, dhowr jeer ayuu xusayaa dad ama rasuul tiri aan noqono nabiyaal yiri aan noqono wasiir kabsoqa nebi Yuusuf. sidoo kale nebi Muuse wuxuu yiri ilaahiyow iga dhig walaalkay Haaruun iga dhig wasiir iga dhig. marka horta waa dhaqan diinta ku jira inuu qof yiraahdo aan noqdo wasiir, ama qof inuu macnaheedu qof kale soo jeedo inuu noqdo wasiir. laakiin calaamadaha ay isku tilmaamayeen marka waxaa ka mid ahay nabi Yuusuf inuu yiri macnaheedu waxaan ahay qof xafiid ah oo aamin ah, macnaheedu qof macnaheedu wixii loo dhiibo loogu imaanayo oo aan dhuminayn, sidoo kalena yaqaano waxa uu sameynayo aqoon u leh. marka horta waxaan u baahanahay dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ku dheehan tahay, leh aqoon, iyo sidoo kale waxaan Soomaaliya loogu maarmayn aqoo waaye aragnimo ah Soomaali. Soomaaliya dhibaatada ugu weyn oo macnaha ay kala kulmaan wasiirada markay noqdaan dadku waxay tahay inay laftigooda markaas barasho ay dib u galaan oo ay baranayaan mas-uuliyadihii iyo shaqada iyo qaabka ay dowladda u shaqeysay. marka hadda nooca ay u baahan tahay Soomaaliya waxay tahay dad hufnaan leh, aqoon leh, waaye arag ah oo waaye aragnimadooda ay ku salaysan tahay dowladda kasoo dhex shaqeeyey. waxaa laga yaabaa dadka inay waaye arag u yihiin hay-ado kale soo maamuleen, ama ha noqoto kuwa ajnabi ama ha noqoto kuwa dalka gudahooda, laakiin waxaa ka wada muhiimsan inay hay-adaha dowladda usoo shaqeeyaan sababtoo duruufaha ay hay-adaha dowladda ay ku dhex jiraan way ka duwan tahay kuwa banaanka. marka waxaan isleeyahay dad aqoonna leh, waaye aragna hufnaanna leh.
Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil, gole wasiira aan kee ahay Soomaaliya xilligan u baahan tahdo eegaya daruufahan aynu ka hadlayna?
bismillaahi raxmaani raxiim. sida horta wasiirku sheegay waa sax weeyaan, waan ku raacsanahay. laakiin qofka wasiirka laga dhigayaa waa inuu fahmayo hadafka dowladdiisu ay leedahay oo ay ku socoto. ujeedada dowladdiisu ay leedahay waa inuu fahamsan yahay, isla markaas waa inuu xog ogaal u yahay wadciga dalka ka jira iyo duruufaha dalka ka jira oo si fiican waayo arag ugu yahay oo ogyahay marxaladihii lasoo maray iyo maxaan kuu sheegaa marxalada dalka ku jiro waa inuu waayo arag u yahay oo ogyahay. Ujeedada hadda dowladdiisu ay higsanaysana buu la socdo, taas ayaan anigu ku kordhin lahaa intaad wasiir.
Mahadaan suugi, markaad fiirisaan, inkastoo 30 maalmood dhammaatay, 10 beri oo dheeriya, xogtaad haysaan ama sababaha keeni karo in 30 wasiir wax la eg, haddiiba ugu badnaataba maxay ahayd wasiiracankee u baahanaa?
Umaasanta Cabdiqaadir, runtii muddo ayaa hadda Soomaaliya waxay tahay xukuumad ku meel gaar ah ay hawsha sii waday. In golaha wasiirada la magacaabana runtii caqabado badan ayaa isleeyahay, ayaa ku horgudbanaa oo ay ugu badan tahay in bal inta danaynaysa inay wasiirada noqdaan iyo intii lasoo shaqeysay madaxweynaha iyo kambeynkii iyo kasoo qayb galay iyo sidii loo kala loo qaabili lahaa. Laakiin haddii la yiraahdo maxay u baahan tahay Soomaaliya gole wasiir nacay u baahan tahay, waxaan isleeyahay waxaa aad u fiicnaan lahayd inta aanan golaha wasiirada la magacaabin in xeerkii golaha wasiirada dib loo maaragtay ansixiyo. Waxaa ognahay xukuumadda sharciyad kuma dhisna, hay-adaha dowladdana xeerar ayaa haga mandatekoodii iyo waxay ku shaqeeyaan. 1962 sharci waxaa jiray Soomaaliya ay lahayd oo la dhihi jiray law of the organization of the government. Sharcigaas wuxuu xadeynayay golaha wasiirada inta ay noqonayaan wasaarad kastana waxyaabaha hoostagaayo portfolioyinka ay leedahay iyo inta wasiir ku xigeen, inta wasiiru dowla iyo waddanka u yeelana, iyadoo lagu jaangooynayo markaas dhaqaalaha waddanka iyo baahiyaha waddanka ka jiray. Nasiib darro burburkii iyo wixii ka dambeeyey xeerarkii dib looma eegin. Maantana waxaan maqlaynaa golaha wasiirada in la kordhinayo wasaaradihii 30 laga dhigaayo qaarkood, qaar leeyahay 12 hala keeno, taasoo marka muujinaysa in xeer waxaan asal u ah inaanu jirin. Horta taas in laga hormariyo ahayd, hadda
in xeer la sameeyo marka hore
xeerkaas in laga hormariyaa sax ahayd, laakiin waxaa muuqata hadda inaan xeerkaas la sameynaynin oo golaha wasiirada lagu dhawaaqi doono maalmaha soo socdo. Dadka marka ay tahay in yaa ka mid noqon karo golaha wasiirada sida wasiir Maxamed Mukhtaar uu sheegay, hufnaanta dadka muhiim waay. Soomaalida dad tir ahaan yar waay, siyaasiinta iyo siyaasadda inta ku jirta waa la yaqaanaa. Marka dad hufnaantooda ay su-aalo badan ay ku xeendaaban yihiin marka golaha wasiir laga dhigo, waxaan fahmi karnaa wax aan ka filayno. Midda kale oo isleeyahay waa muhiim waxa waaye in wasiirada intooda badan ay ka imaadaan meel ka baxsan golaha baarlamaanka, oo hay-adda baarlamaanka waa hay-adda ay ahayd inay la xisaabtanto, ay maaragtay ku la socoto shaqada ay xukuumadda qabanayso.
Wasiir Maxamed Mukhtaar, xukuumaddaad ka soo mid noqotay weliba dowladdii madaxweyne Xasan xilligan kii ka horreysay, markaad fiiriso caqabadaha waaweyn xilligan ku horgudbay ra-iisul wasaare madaxweynaha inay weli golihii wasiirada go'aan gaari lahaayeen, xaggee ka imaaneysaa?
Runtii waxay ka imaaneysaa doorashadii xilligeeda dheeraaday oo dib u dhaca laftigeeda qayb ka mid ahayd ee kala fogaashihii ay kala fogaadeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, is-aamin darradii dhex martay siyaasiinta. Marka waxyaabahaasoo dhan ayaa cawaaqibkeeda ee hadda ay dowladda la tacaamuleysaa. Sidoo kale macnaha culeyska waxaa la saari jiray arrimaha amniga oo aad umaleysaa in xilliyadii dambe laga mashquulay. Marka wixii oo dib u dhicii iyo doorashadii saameynta ay lahayd ayaa qayb ka mid ah ayaa hadda la dareemayaa, oo ay tahay madaxweynaha intaanun macnaha iyo barnaamij sarki intaanu ku dhawaaqay golaha wasiirada, bal in la hagaajiyo xiriirkii dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo xiriirkii Soomaaliya ee dowlad gobol dowladda ay la lahayd dowladaha dariska iyo dowladaha saaxiibada aan lahayn, bal horta xoogaa in la isu soo dhaweeyo oo relationship-ka ama xiriirka laga dhigo mid diiran oo dadka ay wada shaqeyn karaan si dowladdan ay u noqoto dowlad
waara. Maxaa ka dhaxan kara in wasiiro reer la soo magacaabo kooban oo 30 xubnooda in dowlada caalam iyo maxay tahay sababaha baahida loo qabo?
Madaxweynaha intaanu aadin dibadda wuxuu ka bilaabay waatu tagay koonfur galbeed, waatu tagay galmudug. Waxaan sababtan aan u dareemaynayna waa ogtahay waxay ahayd waxa lagu tirinayo dowladda si aad ugu dhow maamulkii madaxweyne Farmaajo ayay ahaayeen.
maanu tag madaxweynaha Puntland, maanu tag Jubaland. Taa marka waxay muujinaysaa inay tahay bal in la isu doono inay xiriirka macnaha dawladda dhexdeeda dowlad goboleedyada marka hore bal la hagaajiyo. Sidoo kale maanaa midaan uu tagayo caalamka, Soomaaliya maaha waddan jasiirad ku yaal, maaha ciidamo shisheeye naga jooga Kenya, ciidan aad halkan ka jooga Ethiopia, iyo ciidan aad dalkan ka jooga Djibouti, sidoo kale ciidan ka jooga macnaha wadamada ka fogna saameyn dhaqaale lagu leeyihiin qaar ku Turkiga oo kale xiriir fiican naga dhexeeyo. Marka in bal horta Soomaaliya ay noqoto macnaha meel aan la codaadsanay ee bal laysu raadi ayaa qab ay ka mid tahay. Laakiin aniga caqabada aan arkayo oo macnaheedu xukuumadihii dhan soo wada qaban jiray waxay tahay barnaamij ay dowladan leedahay oo ay la imaaneyso cusub ma laha, sababtoo ah madaxweynaha aragtiyuu leeyahay oo manifestadiisa markuu musharaxnimadiisa uu kusoo gudbiyey. Laakiinse macnaheedu maaha in barnaamij siyaasadeed uu yahay oo loo bedelay, macnaha barnaamij dowladeed loo bedelma waqti ayuu qaadanayaa, laakiin dadkii la qaadan lahaa weli lama abuurin. Marka dhibka jira wacna waxay tahay mar dhaw waxa arkaysaa xukuumadii la leeyahay hal keeno isla markiin waxa leeyahay shakhsiyaadkiin waa kuwana, laakiin shakhsiyaadkaas tala ay ku leeyihiin ama macna fikrada ay ku leeyihiin intooda badan ma jirto, waa dad banaa ka joogay oo hadda marka la keenay leeyahay barnaamijkii aad ku shaqayn leedana waa kana. Soo marka taas waa caqabada waxa ay Britain ka iman doonto, ah barnaamijyada loo dhiibay maaha barnaamijyo ayaga inta ka soo shaqeeyeen ay fahamsan yihiin ay rabaan inay gadaan, maaha waa barnaamijyo loo dhiibay. Marka taana macna waxa keenaysa xisbi la-aanta keenayso oo ta dadkii dad banaanka laga soo aruriyay shakhsiyaadah oo ah qaarkood macnaha laastiqad ugu dambeeya loo sheegay inay wasiir noqonayaan, oo marka la keenana hore laga geenay baarlamaanka 14 gudahooda asagoo markaas aan runtii qofkii ka shaqeynin tala badan ku lahayn ku qanacsaneen ayaa laga yaabaa in wasiir looga dhigo wasaarad. Marka waa caqabad oo waddanka hortaalo. Marka waxaan rajaynayaa laakiin inay isku dayaan xukuumadda imaaneysa inay bal arrimahaas ay wax ka qabato.
Isla su-aashaas, caqabadaha waaweyn ee in la soo magacaabo gole wasiirro tiradu intay doontaa noqoto u soo laabanayna maxay kula tahay khibradaada?
Sababta ma qabo sidayda ahaanba waxyaalaha siyaasadda dalka sida golaha wasiirada oo kale, shuruucda oo kale, waxyaalaha noocaas waxa uu hadda ku dhammaystirmi la-yahay dastuurkii qaranku. Ma qabo in maamul goboleed lagala tashado, waayo shaqadooda ma ahan. Golo wasiiro la dhisayaa shaqadooda ma ahan. In lagala tashadaana muhiim ma ahan. In ayaga daraadood golihii wasiirada ay dib ay ugu dhacaanna waa wax nidaamka ka baxsan. Sababta waxa weeyaan dalkan caqabadiisu waxa weeyaan maamul goboleed xaqiiqda marka la sheego. Sababta waxa weeyaan ma jiro sharci kala saaraya ama cadeynaya maamul goboleedka iyo dowladda dhexe waxyaalaha ay ku kala gedisan yihiin ama waxyaalaha ka dhexeeya ma jiro. Sidaas daraaddeed maamul goboleedyadu waxay isa siiyeen ama ay isu u ekaadeen dowlado duwiilad madax bannaan oo kale. Axdigii ku meel gaarka ahaa uu cadeynayay qolo walba boosishinkeeda meel buu dhigayay. Hadda 23 qodob ayuu awoodda ka dhigay. 23 qodob, 13 qodob waxaa iska lahaa maamul goboleedyada dowladda dhexana 10 buu ilaahay. Marka waa laga booday ujeedadii loo baabi'iyey qodobyadaasna waxay ahayd maamul goboleedyada ay ka yimaadeen, gaar ahaan kuwii imika xilligaas dhisanaa. Sidaas daraaddeed hadda caqabad la tashi buu imaanayaa, oo in lala tashado siyaasiyiinta gaar ahaan xildhibaanood iyaga matala.
Laakiin caqabad kastoo dastuurka ka jirto, guddi aad ugaad guddoome ka ahayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa, adinkaa sababa soomaaha marka adinkaas adaas eeday?
Wax badan baan ka hadlay dastuurkii Soomaaliya oo la qoray oo ay noogu mana sheegteen beesha caalamka 5 to 4 million ayaanu ku bixinay. Ma ahan dastuurkan waxaa la yiraahdaa unknown constitution wax keenay lama yaqaan, waayo guddigii gacanta ku hayay dastuurka guddoomiyihii guddiga oo la oran jiray Cabdullaahi Ruush iyo Juwaari oo ahaa guddoomiyaha khubarada bahameyn inta loo yeeray ayaa kasto dastuurkii daabacaya. Ayaa waxaa layidhi dastuurkii maanta diyaaradu keentay qaybiya oo odayaashii oo la xareeyey u geeyey. Marka dastuurkani ma ahan mid Soomaali qoratay maahan.
Ustaad mahad, warbixintaad qorteen ood miisaaniyadda iyo isku dheelitirka awooddaad fiiri, waxa weyn oo ku jira maxay ahayd marka loo fiiriyo gole wasiiro in la sameeyo?
Ducan, waxaan ku qiimeynaynay warbixinta miisaaniyadda uu baarlamaanka ansixiyey 30-kii bisha Juun oo runtii 6 bilood dib u dhacday waxa ahayd in December sanadkii hore la ansixiyo. Waxaan ku qiimeynaynaa mudnaanta miisaaniyadda ee hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo sida wax loogu kala qorsheeyay. Dabcan miisaaniyaddu waxay muujinaysaa in ku tiirsanaan baahsan ee daaqda caalamka 133 waxaa laga filayaa caalamka inay nagu saboodgareeyaan, iyadoo dakhliga gudaha la qiyaasay hadda 200 million oo kale oo u dhiganta hadda 206 million meelahaas miisaaniyadda inay noqonayso. Marka waxyaabahaas aan ku yara muujinay, laakiin haddii aan dib ugu soo noqdo arrinta caqabadaha ku horgudbeen xukuumadda iyo in la dhiso, waxaa isleeyahay haddiiba uu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay leeyihiin barnaamij dowladeed oo kuwa fiicnaan lahaydba, oo maxamed maxamed uga yara duwanahay in yacnii ilaa hadda si cad uma naqaano madaxweynaha khudbadii uu ka jeediyey baarlamaanka markii uu musharaxa ahaa inuu yahay maaragtay ajendaha saxda ah iyo in kale. Laakiin haddii golaha wasiirada la magacaabi rabo la hordhigo qorshaha iyo maaragtay barnaamijka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay rabaan inay dalka ku hagaan 4 sano soo socoto, oo iyagana ay maaragtay kula shaqeeyaan, wax fiican ayba ahaan lahayd asleeyahay. Laakiin waxaa ognahay golaha wasiirada in lagu qaybsado qabiil 4-5 qabiil kastana inay musharaxiin kala duwan oo dhinacyo kala duwan ay riixayaan, qaar ganacsata riixayso, qaar siyaasiyiin kale ay riixayaan, qaar dowlad goboleed ay riixayaan, inay jiraan. Taasaa marka keenaysa inay maaragtay lagu hardamo kuraastii beelaha iyo wixii ay kala noqon lahaayeen. Marka arintaas aan isleeyahay waa wixii dib u yara dhigtay.
Mid ka mid ah tiro badan ra-iisul wasaare Cumar, dabcan dhowr ra-iisul wasaareed ka horreeya oo khilaafyadooda ku yimid. Marka caadiyan ra-iisul wasaare madaxweynuhu wada shaqeynta markay timaado iyo doodaha yimaadee dhaqanka noqday, xaggee ka timaadaa khibradaada?
Dhowr meel ka imaanaysa. Horta waa midda koowaad, maanaa sida ay ku yimaadaan, macnaha madaxweynaha uu ku yimaado ayaa ah macnaha annaga markaad u fiirso duruufeen manaha ayadoo leh qaab qabiil oo manaha madaxweynaha beesha ka yimaado mooyaane waa qofka kale inuu ka yimaado beesha kale inuu ku yaal, manaha waa qaybsi qabiileed. Okay, ayadoo marka salka ku hayso inay qabiiladii tartamayaan oo ay leeyihiin macnaha awooddaas, manaha waa inuu qofkii uusan aadan u noqon qof shaqaale ah, waa inaad iska celiso, waa inaad iska dhiirageliso, manaha waxaad umaraysaa in xoogaa tartan uu ku jiro, waa mid. Midda labaad, manaha qof kala dooranayo oo hadda tusaale ahaan uu Soomaali ee dooratay waa madaxweyne Xasan Sheekh waay, laakiin macnaha cidda awooda iskale oo executive-ka ama wax fulinaysa ama wax go'aamineysa ama xukuumaddii sameynaysa waa cidaan la dooran oo macnaha Baraamiser Xamza Ruzaar Xamza oo asaga keensaday. Marka waxaad umaleysaa inay isdhaafsiisan yihiin qofkii loo codeeyey iyo qofka la leeyahay awooda macnaha iskale. Iyo midda saddexaad oo ku jirta oo ah madaxweynaha waxaa leeyahay Baraamiserku wuu keeni karaa laakiin ma ceyrin karo. Hadda adigu qof aad shaqaalaysiisatay oo shaqo aad siisay laakiin haddana lagu leeyahay ma ceyrin kartid, den taasaa dhibaato keenaysa. Laakiin haddii uu ogaan lahaa Baraamiserka in madaxweynaha uu ceyrin karo, maana Baraamiserku wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu si dhow ula shaqeeyo madaxweynaha maadaama uu og yahay inuu ceyrin karo. Laakiin hadda maadaama la leeyahay laguma ceyrin karo baarlamaanka in lasoo maro, waa meelka lasoo maro, den wuxuu isleeyahay baarlamaanka dhexdiisa waad isku adkeyn kartaa, madaxweynaha waad kula tartami kartaa, kuma taaban karo. Marka dhowr waxoo isbiirsaday ayay tahay meesha ay cilada ay ka imaanayso.
Maxaan ka baranay golihii wasiirada ugu yaraad ka midka ahayd markaa fiiriso 10-kii wasiir, wax macnaho weyn oo ka duwan xukuumadihii kale maxaa muqtar ka mid ah ma jirto?
Waxyaalaha aan ka baran karno, horta way yarayd intay shaqaynaysay, oo waxay shaqaynaysay 8 bilood baa xukuumaddaasi ahayd. 8 bilood waxay ku dadaashay oo waqti dheer ka qaatay, sida uu walaalka sheegay, yacni xeerarkii ama sharciyadii wasaaraduhu lahaayeen in dib loo soo cusboonaysiiyo amendmentiyo lagu soo sameeyo, iyo shaqa howleedka wasaarad kastaaba leedahay guddi baa loo saaray khubro ah
ma lagu faa'iido soo lagu qasaaray meeshaas inay wax aan rabnaa bal xukuumad yar yar baa lagu alshaa marka maxay faa'iido leedahay maxay qasaar leedahay
maadaadu wixii ay qabatay umba muhiim ah ayadu inay khasaare leedahay waqtina ma shaqeyn oo sideed bilood bay ahay
khilaafna
way ku baxday si xukuumadii ka dambeeyay marka waqtigu waa ku yaraa laakiin waxay ku dadaashay constitutionadii oo wasaaradu lahaayeen xeerarkii inay dib u soo celiso khubarada loo saaray waxaa ka mid ahaa qallocu raggii loo saaray oo khubarada ahaa oo keenay bugaag soo qoray marka waxyaalaha hadda laga faa'iiday oo muhiimka ah oo aan dadku ogeyn waxaa ka mid ah laba arrimood baa muhiim ahay labada arrimood waxay ahayd meesha markaanu nimid waxaanu ugu nimid laba go-aan oo ay gaareen nimankii saxiixayaasha ahaa mid ay tahay maamul usabeynta goboladii iyo degmooyinka waxaa iska leh ee soomaaliya igad midda kalena ay tahay ciidamada soomaaliya saddex dowladood baa mas-uul ka ah etoobiya uganda iyo jabuuti dalalkoodana lagu soo tababaraya labadiiba waan jirinay hindisa sharciyaad baan sameynay baarlamaanku ansixiyey oo ah maamul u samaynta gobolada iyo degmooyinka xukuumad dowladda soomaaliyeed baa leh degmo kasta iyo gobol kastana muddo hal sano ah waa in guddoomiye loo magacaabo isla markaas guddoomiyeyaashaasi ka tashadaan intii israaci karta waa sida dastuurku qabo oo maamul goboleed isku raaci karta halkaas iyadoo ay joogto ayaa waxaa bilowday maamul u samayntii meesha la yiraahdo jubbaland xukuumad waa kasoo horjeesatay ilaa sharci baa yaalle laansixiyo
baarlamaankuusad markaad fiiriso waa sugee daruufahaad sheegteen iyo soomaali xaaladay ku jirto aan soo gebagabayno tala wasiirada imaan doona ama isleedii way hogaamin karaan soomaaliya ma jira wax talawadii muuqata
ha dhowr talaan isleeyahay waa maaragtay ujeedi dabcan haddii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo dabcan arrintan ay la taalay inay ka wada tashtaan ay tahay midda koowaad soomaaliya waxay u baahan tahay siyaasiyiin sidoo kalena leh farsamo maaragtay yaqaaniin ah maaragtay ayagoo siyaasiyiin ah haddana farsamo yaqaaniin ah oo wax ka bushgarayn karo ka shaqayn karo hirgelinta xeerarka iyo siyaasadaha dalka marka taas waa muhiim oo qof oo siyaasiya oo aan maaragtay shaqooyinka operationiska wasaaradaha ka socdo aanan wax ka bushgarayn karin ama ka riixi karin waa caqabad midda labaad waxaa isleeyahay dad integrity leh integrity waxaan ka wadaa dad nadiifa oo la yaqaano in maaragtay ay wax deliver garayn karaan ama wax qaban karaan inay magacaabaan oo siyaasiyiinta ay maaragtay su-aalaha ku dul wareegsan yihiin integritygooda iyo hufnaantooda ay iska ilaaliyaan midda saddexaadna in sidii dhici jirtay xukuumadihii dambe oo ahayd in inta ugu badan golaha wasiirada ee baarlamaanka imaadaan runtii inay ka fogaadaan oo yacni baarlamaanka inuu isagiina wasiiradii golihii wasiiradii fulintana yahay baarlamaankiina yahay oo ay xaggana iska difaacayaan markii ay xukuumadii iyo wax la xiriira waxay isku milaysaa wasaaradihii iyo baarlamaankii waxayna dib u dhigaysaa marka in isla xisaabtan oo sax ah oo hay-adaha kala duwan ee dowladda
see loo kala saaraa dabcan siyaasiyiin waayo xildhibaano waayo cod baana looga baahan yahay marka ra-iisaaruhu sam meelaha dooda ka jirta kamid tahay marka haddii banaanka laga keeno goleyn cod laga rabo meelahaas xal muu haysa
yacni baarlamaanka shaqadiisay kamid tahay inuu golaha wasiirada ansixiyo dabcan sharciga dastuurka waa u ogol yahay inay golaha wasiirada kamid noqon karaan laakiin adeendi soomaaliya xukuumada u baahan tahay hogaanka cusub hadduu isla garto in xukuumadda ay ka imaato meel ka baxsan baarlamaanka baarlamaankana shaqadiisa la xisaabtanka xukuumadda uu ka ekaado waxaa isleeyahay tilaabo aada u fiicanay noqon lahayd baarlamaankana haddii la horgeeyay xukuumad tusaale ahaan oo xildhibaanada aanay kamid ahayn ay soo diidaan oo mid kale la horgeeyo oo aanay xildhibaanada kamid ahayn adeni mid unbay ansixin doonaan waana shaqadoodii waaye inay u ansixiyaan dalka golo wasiiro oo kalsoonidooda haysto. Laakiin waa inay markii ansixinayaan kaliya aanay ka fiirinin anima ku jiraa iyo qof saaxiibkay xildhibaan ama ku jiraa ay ka fiiriyaan danta qaranka. Xukuumaddan la soo dhisay ma tahay tii duruufaha kala duwan ee waddanka ku jiro ka samta bixinaya, taasaa muhiim inay ka eegaan xildhibaanadana.
Isla su-aashaas, golaha see looga badbaadi karaa wasiira soo noqota xildhibaan maadan ahayn? Dabcan dooda ugu weyne ra-iisul wasaare Xamsana meelaha qaar xogta la helay waxaa waa in codkii kalsoonida golaha baqdi laga qabo haddii laga wareego baarlamaanka. Marka ma kula tahay in xukuumadda la kala saaro maaragtay iyo golaha shacabka?
Ra-iisul Xamsa laftigiisa horta xildhibaan ah oo madaxweyne Xashiiq markuu dadka Soomaaliyeed wada fiiriyey wuxuu soo xulay qof xildhibaan ah si uu noqdo ra-iisul wasaare. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha markii uu ka hadlayay shirkii lagu ansixinayo asaga golaha codsiintiisii wuxuu yiri inta badan waxay ka imaan doonaan xildhibaana ka imaan doonaan. Laakiin waxa muhiimka maana waxay tahay war dadka aan xulinayna mashaakil malaha meesha ay ka yimaadeen waxay tahay ma yihiin dadka ku haboon shaqadan qaban kara kari kara ee Soomaali gaarsiin kara. Sidoo kale maanaha waxaa xukuumadda hadda madaxweynaha gaar ahaan Ibrahim Sarkaad waxaa muhiim u ah legacy-ga ay kaga tegi lahayn Soomaali. Soomaali hadda fursad ayay siisay inay u adeegaan ay usoo xulaan dad nadiif ah oo karti leh, gaar ahaan madaxweynaha waa teermkii labaad ee uu soo laabto. Mana qofka bini-aadamkaana marka teermkiisa labaad uu ku jiro waxa ugu weyn uu ka fikiro waxay tahay legacy, taariikh ma ka tegi karaa oo ah macnaha lagu soo xasuusan doono Soomaaliya oo la yiraahdo waqtigii macnaha madaxweyne Xashiiq uu teermkiisa labaad macnaha waxaas uu qabtay. So marka dadka waxaas gaarsiin karo oo legacy-giis uu kaga tegi karo, hadda ayay fursad u tahay inuu dadkaas keeno ama ha ka keeno baarlamaanka dhexdiisa ama ha ka keeno baarlamaanka banaankiisa. Mid kale ugu dee anaga waxyaabaha kale nagu xeeran macnaha waxay tahay baarlamaanka kelime waxaanu waxaan macnaha waa qabiilkii ku xeeran oo meesha ku jiro. Sidoo kale macnaha waxaa la filayaa in rag iyo dumar ay ku wada jiraan ayaa la filayaa. Sidoo kale madaxweynaha dad baa la tartamay oo musharaxiin siyaasiyiin ah ayaa kula jiray
oo saameyn ku lahan kara
oo xulafa la sameeyey oo laftigooda ugu baahan yahay in la soo dhaweeyo oo lagu soo dumo oo ay dareemaan dowladdan inay tahay dowlad ay wax ku wada leeyihin. Marka dhowr meel ayay dadkan ka kala imaan doonaan. Muhiimadda keliya maah ma baarlamaan uu ka imaanaa mise baarlamaanka banaankeedu ka imaanaa maah. Marka dadka noocyaas kala duwan imaanaya si laisugu dheelitiri lah. Laakiin aniga waqiyadda ugu weynaas leeyahay madaxweynaha Ibrahim Sarkaad inay isticmaana waxay tahay dad Soomaali ka bixin kara duruuftan oo taariikh kaga tegi karo ay la yiraahdo xilliga ay labadaasni joogeen maanaa waxay Soomaali waqtigii ugu fiican de horumar gaarto.
Ugu dambeyn xaggaaga, qof ku haboon meesha loo magacaabayo sidee lagu heli karaa iyadoo dabcan daruufana jiri karaan?
Taas way badan tahay ummadda Soomaaliyeed cid kastaa ku jirta, qof kasta waa laga dhexeli karaa. Laakiin qof jecelaysi waa gaar, laakiin qof wanaagsan oo aqoon leh oo wadani ah oo Soomaali ah waa laga heli karaa. Muhiimku waxa weeyaan qofka lasoo xoraya inuu ogaado ama ogyahay dantiisa in danta guud ay ka horeyso inuu ogyahay ayaa muhiim ah. Waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha wax yar inaan isagana u bidhaamiyo. Ra-iisul wasaaraha qofka positionkaas la geeyo waxa weeyaan saddex positiin baa u haboon. Waa midda koobaad, horta waa inuu Ilaahaygii positionkaas geeyey ugu shukriya. Waa midda labaad, waa inuu qofkii geeyey abaal waara u haya. Waa midda saddexaad, waa inuu ku fakaraa mustaqbalkiisa dambe inuu wanaajiyo oo dalka iyo dadka uu wax wanaagsan u qabto uu ka fakaro. Marka waxa weeyaan taas intaasaan kaga
waxaad ku soo gabagabayn lahayd marka laga yimaado talooyinka guud, waqtigu adag, daruufta adag, iyo Soomaaliya si weyn golaha loogu hayo xilligan, talada ugu dambeysa
talada ugu dambeysa waxa waaye sida saxaabtaba sheegeen in xukuumad taya leh runtii tayadana waxa u yeeli kara xukuumadda shaqsiyaadka la magacaabi doono in Ilaahay waafajiyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, xukuumaddaasna ay xubnahaasna ay noqdaan kuwo isu dheela tiran oo duruufaha waddankana fahamsan kana bixin karo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro dhinac walbaba ah oo ugu sii daran tahay xitaa abaaraha. Sidoo kalena ka shaqeyn kara, fulina kara ajendaha iyo mudnaanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, sidoo kalena waddanka gaarsiin kara nidaam xisbiya badan oo maaragtay dadka Soomaalida fursad u siiyaan inay 4 sano kadib hoggaankooda soo doortaan.
Dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka oo inagala qayb galeen wasiir hore Maxamed Mukhtar, xildhibaan hore wasiir hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil, iyo madaxa xarunta hay-adda cilmi-baarista Soomaali Public Agenda Mahad Wasuge. Dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin.
anu intaas ku dhaafna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka halkan kala socotaana waa VOA Washington. Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa nala socodsiinayay. Suuqyada maamulka Puntland waxaa ka jira sicir barar xoogan oo si gaar ah u saameeyay noocyada cunnada, shidaalka iyo waxyaabaha la midka ah. Sidoo kalena waxaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii beeraha sabab la xiriira abaaraha ka jira geeska Afrika, gaar ahaan miyiga iyo magaalooyinka Puntland. Wariyaheena VOA ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yasiin Jaamac, ayaa warbixintan ku eegaysa arrimahaasi.
Guudahaanba miyiga iyo magaalooyinka Puntland waxaa laga dareemayaa xaalad abaareed iyo sicir barar baahsan oo si gaar ah u saameeyay noocyada cuntada, shidaalka iyo wixii la mid ah. Mid ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay saameynta uu sicir bararku ku yeeshay miciishada iyo sababaha keenay.
Magacaygu waa Axmed Deer, waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada. Horta waxaan la qabnaa caalamka oo dhan ma sicirka bararay wadankeena, laakiin si khaas ah wuxuu bararsan caadi ahayn boqolkiiba waxaa dhihi karnaa 98% uu kor u kacay. Tusaale ahaan kiishka bariiska hadduu bilo ka hor ahaa $20, hadda wuxuu marayaa $40 ku dhowaad, ama $39 iyo bar $40 buu marayaa. Wax walbana saas uu kaceen, shidaalkii, raashinkii, kaleeto saliidii, wax walba saas uu kaceen. Miyi iyo magaalo xooye wadankeena xooye aad buu sicirku u kacay. Iyo caalamka waxaan la qabna dee dagaaladan adduunka ka dhacay, cuduradan, koronahan iyo waxaan soo kordhay, waxaas dhan baynu la qabnaa. Iyo xataa waxaan saameyn ku leh Canal Suezki dhowr bilood ka hor xirmaayay, xataa isaga laftigiisu saameyn ku leh sicir bararka. Waxa weeye xoogaa miciishada waa kala jiray.
Suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada Boosaaso ayaa sare u kac laga dareemayaa, waxaana hoos u dhac ku yimid wax soo saarka tacabka beeraha.
Shaxash, waxaan ka mid ah imaamooyinka suuqa Boosaaso ku ganacsada ee khudaarta iibiya. Qudaartii saameyn ballaaran baa ka timid, sixir baran badan baa jira. Qudaartii dhammaan wixii la gadayo way wada qaaliyoobeen. Xagaa weeye waxba ma soo galaan magaalada, xaggan waa badxidhan, Itoobiyana waa sixir barar, lacagta halkan iyo halkaas ma keento. Dadku waxay iibin jireen shay walba 3 jibaarkeed weeye. Baradhada, yaanyada, basasha, halkii sanadkii hore baradhada kilo $1.5 maanta waa $1 iyo dheeraad baa la gadaa. Qudaarta, yaanyada $1 baa la gadaa, iyo wax dheer baradhada $1.9 iyo $1 baa la gadaa. Shay kasta waa 3 jibaar. Saas waxaa kalifaya qudaarta wadan ka soo bixi jirtay. Anaa barada noolama jir, laakiin yaanyada iyo cagaarka waxa noo yimaada shay walba wadankan nooga bixi jiray. Wadankan waxa beerihii saameeya abaaraha dhacay, kulayl, cimilada isbedeshay, wadankoo adag, wasaarad sixir barar, wax walba waa wadataa. Marka dadku waa waxa weeye magaaladu waa waxa laala wixii lagu gadaya 3 jibaarkeed buu labalaab weeyaan. Sidaa laadligeed anaga waxay nooga timaadaa qudaartu Itoobiya iyo yoon bay ka timaadaa.
Sicir bararka ka jira suuqyada kala gadisan ee Puntland iyo xaaladda abaarta ayaa waxa ay ku soo aadeen xilliga xagaaga oo ay yaraadaan badeecadaha ka dhoofa ama ka soo dega dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan, jimca wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan. Markana gabagabada idaacaddeenna anagu ku sii dhowaanayna dhinacii heesaha, codka macaan ee fanaanada Seynab Ciga iyo heestii Jaalaley.
Yeah.
codka macaan ee Seenab ciga heesta jaalalle waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono asxaabta VOA, waxaydin leedahay habeen wanaagsan, nabadgelyo.